Sí, cando queiras.
Xacobiño da Portela acaba de se casar con Carmela da Furada, a máis guapa do lugar. Xacob era listo, un gran veterano, pero ao casarse levou un gran petardo. Ai, pero... pensou que Carmela estaba de pobre, andaba de mala maneira. Carmela e Xacobo toparon-se na muda. Tratou con Carmela o seu casamento.
Ah, pois
isso... xa estaba arraslada e o pobre Xacobo non sabía nada. Volume. Xacobinho da Portela acaba de se casar con Carmela da Furada, máis guapa do lugar. Xacobo era listo, un gran veterano, pero ao casarse levou un gran petardo. Carmela era unha moza... non, ao casarse levou un gran petardo. Pensou que Carmela estaba cillera e a pobre andaba de mala maneira. Unha tarde de inverno que facía moito frío, Carmela e mais Xacobo topáronse no moiño. E aquela tarde Xacobo contento tratou con Carmela e o seu casamento. Pero a Carmeliña xa estaba arreglada e o pobre Xacobo non sabía nada. O cabo de 4 días que de casados levaban, a la pola media noite Carmela puxouse mala. E o pobre Xacobo tirouse da cama, que tes Carmeliña miña namorada. Eu non sei que teño, nin sei que poido ter, vola polo médico Xacobo a correr. Pero antes de marchar, trame unha pouca manteiga pa fregarlle esta barriga, que me doi que é unha meiga. Xacobo descalzo, mortiño de frío, 14 escaleiras saltou nas dun brinco. Abreu a alacena, colleu a pucheira, colleu a manteiga, e de tanta prisa rompeu a pucheira. Xacobo todo apurado colleu unha presa chea, e chorando o pobre home foi pa xunto da Carmela. Frótame, frótame, Carmela, decía, apretame ben de baixo para arriba, que eu non sei que teño na miña barriga, dolores tan grandes nos teve na vida. Despois das freguiñas dadas, Xacobo todo apurado foi o pobre polo médico que chegou de contado. Mirou na conxeito por baixa e por riba, ao ver como estaba pegaba-lle a risa. Xacobo chorando moi triste decía, fagallo que poida por salvarlle a vida. Este rapaz está ben, por hoxe non hai peligro, porque o mal que ela ten é un mal moi conocido. Este mal é curto, pero é moi claro, porque a rapaza anda che de parto. Señor doutor, non se engañe, dixo Xacobo enseguida, porque o coste me di, creo que será mentira. Solo 4 días que levo casado, como pode ser que ande de parto? Pois isto é che verdad, ten paciencia Xacobiño, que nacendo che na casa, pois sempre será teu fillo. Eu non quero nada, contesto Xacobo, alá miña sogra que cargue con todo. Coño.
Sí,
no,
es su coño ese.
A miña sogra
que
cargue
con todo. Ahora
ten
cita ya.
Ela tivo a culpa.
Ela tivo a culpa que eu fora casado, sabendo que a filla tiña contrabando. Carmeliña dou a luz de un neniño moi guapo, e co seu chorar decía, Xacobo vai marrolando. Pero Xacobo marchouse da casa, tan siquiera quixo mirarlle pra cara. Arreglou as cousas, foi a Venezuela, e deixou quedar a pobre Carmela. Así é que, rapaciños, hai que ter moito cuidado, hai que mirar ben as mozas que non leven contrabando. Miralas con xeito por baixo e por riba, com a militares passar-lhe revista. O pobre Xacobo, por ser confiado, levou a muller ruída dos ratos.
Agora sí que está.
O pobre ten máis que 40 anos?
Sí, ten máis de 40 anos.
A ver...
É que... Já me vou ao puerto onde se halla...